Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește,
Părinte, Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin.
Îl avem în seara aceasta cu Părintele Emil Jurcan. Voi poate că sunteți tineri și nu știți că noi în Ascorul Vechi l-am chemat de mai multe ori cu Părintele. Cred că de 3 ori tot a fost la noi. Și totdeauna ne-a fost drag de dânsul și ne-am simțit apropiați de dânsul și mă bucur că și acum a răspuns da, chiar dacă între timp a și răcit și de-abia a zis că poate doar una dintre întâlniri să reziste cu gâtul și am optat pentru întâlnirea din sală, nu pentru cea din catedrală.
La catedrală vin data ce vii.
Dar sper microfonul să fie destul de bun încât să nu trebuiască să forțeze gâtul. Și tema o știți, Părintele este decanul Facultății de Teologie Ortodoxă
fost.
Din Alba Iulia. Fost.
Mulțumesc, nu mai am.
Dar mulți ani a fost, să știți. Eu uitați, am rămas în urmă și știam că tot despre
este. Slavă Lui Dumnezeu că nu mai sunt. Atâtea ședințe, toate clanțele din universitate trebuia să le votăm dacă le reparăm. Da? Și cine mergea? Consiliul de administrație care însemnau decani. Fiecare geam spart, fiecare pierdere de vreme.
Să știți că Părintele e clujan, adică e din Turda, aici a făcut și școala generală și gimnaziu și după aceea a făcut seminarul la Craiova. Era câteva seminare în țară și acolo s-a făcut atunci, nu știu ce motive.
Îl spune.
După aceea teologia la București, acolo a făcut și doctoratul. Și a predat o vreme la seminarul din Cluj, din anii 90, vreo 4-5 ani, după care s-a așezat la Alba și acolo a fost mult timp profesor la facultate, decan la facultății, profesor specializat în istoria și filozofia religiilor.
Da.
Și astăzi ne va vorbi, Părintele, despre Hristos și despre Dumnezeu ca hrană pentru noi într-o lume a consumerismului. De-abia așteptăm să vedem, și sigur e important și interesant, așteptăm să vedem ce ne spune.
De regulă, Părinte Profesor, totdeauna când îmi pregătesc o conferință, mai mult mă încurc decât, pentru că dacă am niște idei scrise și mi le caut, pierd vremea.
Așa.
Despre mine să vă spun câteva lucruri, da, deloc îs din Turda, de ce am plecat la Craiova. În perioada atunci când am dat examen la seminar, erau 4 locuri la Cluj. Cei de dinainte de Revoluție știu, doar 4 locuri avea Clujul și erau vreo 88 de candidați. Nici o șansă să intri într-un mod cinstit. Pe vremea aceea, care vă aduceți aminte, era așa zisul departament al cultelor. Dumnezeu să-l ierte, domnul Hoinărescu-l chema, el din Stapos, 2 locuri sunt ale mele. Pentru restul de locuri, nu știu cui erau. Și prima dată m-am dus la București.
Părinte, adică el își punea 2 oameni pe alea,
da,
4,
da,
doi
da,
erau lui.
Erau vândute. Părintele duhovnic din parohie, părintele actual mitropolit Andrei, Ioan Andrei Cuțpe atunci, o zis, mergem undeva să vedem, poate te primește la București. La București au zis, nu ne trebuie Ardelen.
De ce?
Nu ne trebuie, nu știu. Nu m-au primit. Părintele o să, hai, mergem în altă parte. Erau cu hârtile după mine. Ne-am dus la Craiova, că era mai aproape de București. La Craiova am mers la Vâlcea. Era un episcop, nu știu cât sunt, există teologi pe aici, că de regulă teologii nu prea vin la conferințe. Așa, bine că ai salvat ceva. Episcopul de la Vâlcea îl tot pomenesc Dumnezeu să-l iert înaintea preasfințitului Gerasim. Acum chiar am lapsus, dar mi-aduc aminte. Un om extraordinar de delicat, era foarte bătrân. Și a zis, eu te primesc. Eu nici nu l-am văzut. Mi-a dat hârtia și avea o noblețe acest episcop. Când te duceai să te hirotonească, părinte, zicea, fii atent, tu de aici nu mergi în parohie oricum. Catedrala episcopie avea și croitorie. Îți făcea un rând de veșminte, o reverendă frumoasă, îți dădea o pălărie, pe vremea era cu pălărie, îți dădea și o umbrelă, îți dădea cărțile astea importante, liturghier, ceaslov, aghiasmotar sau pantofi, cămașă, pantaloni, ciorapi în picioare.
Serafin 85-86.
Da. Asta o făcea Iosif Gafton, îl chema. Așa îi temitea, ce nu te duci în parohie așa, trauncă-fleuncă, te duci frumos. Era singura eparhie în care episcopul își respecta atât de mult candidații. Și a fost foarte cuminte, m-am dus acolo și m-am primit. Și primul gest a fost, când am ajuns la examen, să mă pice. Am dat examen cu părintele...
Asta era la Voiucea, nu?
La Craiova, acolo era seminar. Am dat examen cu părintele stareț de la Rohița. Cum îl cheamă? Vasile Filip. Cu Vasilic. Eram doi copii, amândoi.
Amândoi candidați.
Amândoi candidați. Și au zis, numai unul intră. Vasilic a zis, eu și așa nu prea trăbărie pace. Când m-am dus la examen, au zis, îl picăm că e din Ardeal. În anul 5 de seminar, acolo se învăța foarte bine limba greacă. Am învățat-o bine. Când am ajuns la facultate, aproape că din greacă veche, aproape traducea. Deci atâta gramatică, și asta a fost și conexiunea mea cu maicile. Eu mă duc cu soția pe la mănăstirile din Oltenia, mă duc acasă. Mi-s fostele mele colege pe care le meditam la limba greacă. Nu îi scutea nimeni pe călugări, examenul era examen. Stăteau și ele o lună, vineau cu cartofi, cu ceapă, cu căleau și aveau un spațiu unde stăteau ele. Și eu mă duceam și povesteam cu ele. Atunci am învățat limba greacă. În ultimul an de seminar, profesorul care preda greacă și Noul Testament o să știi ce? Nu-mi pare rău că m-am luptat să rămâi în seminar. Că ce trebuia să te dau afară, să te pic. Profesor foarte serios care a zis, domnule, din grup, că intram câte 6, din grup asta a fost cel mai bun. Eu nu schimb nota. Venise consilierul care a zis, dă-ți-l jos, că din Ardeal. Și am rămas după aceea, am intrat. Dacă e o conferință, dacă vreți, vă povesti despre mine. Prima dată ne-am cazat la un hotel. Am zis, mă, dacă pică la muzică, tata o zis, du-te copile, că pe tine te pică la muzică. Dacă pică la muzică, nu mai stăm încă domnul să mai dăm bani. N-aveam bani. Așa, a luat numai pe noapte cazat. Când am văzut că am trecut, ne-am dus să ne mai dea o noapte. Ce numai, că o vinim și echipă de fotbal. Și joc afară cu noi. Și am găsit un fel de motel, ceva dincolo de Jiu, Jiu la Murdar, pe vremea, vine de la Lupea, de la, era negru. Ne-am dus la hotelul ăla, motel, unde paznic o să-ți, bă, copii, numai voi doi sunteți aici. Eu închid ușa și dimineața, vedeți cum ieșiți, am ieșit pe geamul de la baie. N-aveam pe unde se duce la examen. Pe geamul de la Budă ne-am tăgădeat și ne-am întins unul pe altul, ne-am tras și așa am ajuns la examen. A fost fenomenal. Așa am reușit să intru la asta și în perioada aia, că de-aia sunt un pic așa, că am croit pe comunismul ăsta. Dom'le, după ce am intrat, m-a întrebat ce-i tata. Tata era maestru mecanic la fabrica de ciment din Turda. E membru de partid. Ca să fii ăsta maestru, trebuie să fii membru. Părintele Andricuț a zis, nu scrie. L-am întrebat, ce nu spune? Și n-am zis, noi, nici mama, nici tata. În anul 5 m-a mai întrebat odată, tot așa să completez o formă. E membru de partid, e membru de partid, deci a fost și secretar. Și-o vinte la jos să scăse, dar când, când s-a făcut membru? De când, cred că de când a consulat cu mama.
Dar asta uitați, uitați să răzi.
Ai mințit. Păi dacă vă spuneam adevărul, așa e că nu intram. Asta a fost mersul meu la Craiova. Și după ce am ajuns la facultate la București, după aceea m-am dus la episcop, m-a prins revoluția, apropo de Ascor. Vreau să știți că dacă mergeți la București, la, nu știu ce, Palat de Justiție sau unde se țin arhivele, veți vedea că în membrii fondatori, la semnătura de fondare, era și subsemnatul. Apropo, domnilor teologi, teologică, de tot timpul le-am spus, și acum am avut curs astăzi cu studenții mei, și mă, teologii au o noblețe, sunt niște oameni foarte inteligenți. Foarte inteligenți. Mă întreba, părinte, cu cine să votăm? Să vă spun, așa ca idee. Votați cu cine vreți, dar prima dată verificați. Analizați. Căutați sensul, să vedeți exact unde e minciuna. Că zic, atâta ură cât e acum, eu nu știu dacă am mai văzut așa. Numai când au dat jos pe Ceaușescu sau. Sau când au dus minerii. Și cu minerii era să o iau. Mor alerga.
În București?
În București.
Erați acolo?
Eram în București și m-am dus la facultate, aveam mapa și...
Eu îi vedeam când plecau din Valea Jiului și mă gândeam și o să fac în
eram București. Student și m-am dus cu mapa la facultate. Orice tânăr avea o mapă, era un posibil golan. Te alergau cu rângile, te băteau, te rupeau acolo. Acum ați gras, dar atunci aveam 50 de kilograme, o mânușă de copil. Băi, frate, m-a alergat și Dumnezeu a făcut ca... Un șofer de ăsta de autobuz era în stație, probabil m-a văzut, am sărit și imediat o închis ușa. Bă, chiar ăștia ca nebunii în ușă să deschidă. L-a dus ăsta cu troleibuz. M-a scăpat Dumnezeu, că mă nenorocea. Copil nevinovat care mergeam la cursuri, fără să am nicio problemă. Eu le-am cam pățit pe pielea mea. Deci asta a fost pentru mine experiența asta, multe de povestit. Deci, să știți. Dar vreau să vă spun, noblețea teologiei. Ne strângeam la după Revoluție, ne strângeam, părinte, la teologie. Acolo s-a închegat grupul de Ascor. O perioadă n-am avut ștampile, noi am legalizat. Mergeam, ne strângeam să facem un acatist sau un paraclis. După care ne strângeam să povestim. Mergeam într-o sală, eram vreo 4-5 studenți la teologie. Din start discutam numai din priviri, bă, nu stăm la o lată. Că e ca și cum ai pune o greutate mare într-o barcă. Toată barca stă într-o parte. Ne puneam pe patru colțuri. De ce? Noi conduceam discuția. Noi aveam ideile. Ceilalți erau ăștia, studenți la inginerie, la nu știu ce pe acolo, zâmbeau frumos, vorba... Nu puteau intra. Și pur și simplu erau uimiți de ce pregătire frumoasă se făcea în facultatea asta. Eu am fost primul student de la teologie care m-a dus și pe mine. Hai mă că tu vorbești bine. Unde mergem? Zice, la piața universității. Să arătăm că teologia a existat. Maria Munteanu s-a uitat la mine și a zis, voi pe unde ați fost? Zic, tăpă aici, n-a fost departe. Mă că n-am putut ieși în față, era la Sfânta Ecaterina. Așa a fost atunci vremurile. Mă întorc acum la ceea ce vreau eu să vă spun, și anume, a te hrăni cu Dumnezeu. M-a întrebat colegul vostru, președintele, și părinte, ce temă? Nici nu știu ce am zis. Bă, ceva cu hrana, Dumnezeu, avem ceva în cap. Și am zis foarte bine. Ce înseamnă să te hrănești cu Dumnezeu? Într-o lume în care ne hrănim cu toate prostiile. Nu vorbesc doar de mâncare. Uitați-vă că și informațional suntem hrăniți. Există specializați în modul de a-ți prezenta o idee, de a insista, de a te... Bun. Și am zis așa, hrana este de fapt constitutivă ființei umane. Nu poți să trăiești fără hrană. Nu poți să trăiești pentru că asta este Dumnezeu, te-a creat să te hrănești, să te mulțești, să umpli pământul, să-l stăpânești. Și aici sunt niște nuanțe frumoase. Ce înseamnă să-l stăpânești? Nu să-l expoliezi. De regulă, la cursurile mele de teologie comparată și istoria religiilor, fac foarte multe divagații în care le-am zis, a stăpâni pământul înseamnă a intra cu Dumnezeu în dinamism, în providență. Tu ești împreună lucrător cu Dumnezeu. Împreună lucrător în providență. Atât de bun e Dumnezeu încât te-a chemat între ghilimele să-L ajuți. Cum îl ajuți? Dumnezeu îți dă ție harul. Omul este primitor de har, dar și dătător de har. Înțelegeți? Deci îți primitor și dătător. Harul din mine ca om trece peste creație. O să revin la ideea asta și o să vedeți ce e interesant. Și am zis, omul în rai, mi-am notat aici, mânca nu pentru că era foame. El se hrănea pentru comuniune, pentru comune. Cu alte cuvinte, hrănirea în rai însemna să stai față în față. Să stai față în față și mi-am spus, existau trei tipuri de hrănire în rai. Trei tipuri de hrănire și le-am luat pe rând. Una era hrănirea din partea lui Dumnezeu. O hrănire logosiatică. Dumnezeu îți vorbea. De asta, vedeți, vine Mântuitorul și spune, aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul, cu logosul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atenție. Te hrănești logosiatic, zicea și Iustin Popovici. Te hrănești logosiatic și prin asta te hrănești pneumatic. Hrana pneumatică, hrana harică, era ceva ce îți sătura și trupul și sufletul, fără neapărat să fac o glumă, să n-aveți impresia că Eva cocălea ceva prin paradis, hai, că a făcut niște cartofi. Nici pomeneală. Era relația prosoponică, față în față cu Dumnezeu. Se hrăneau prin această stare dialogală cu Dumnezeu. Deci, dialogul cu Dumnezeu nu erau simple povești. Era starea aceea de transmitere a verbului, a logosului și în același timp de transmitere a harului. Și omul primea harul hrănindu-se ființial și îl transmitea peste creație. Al doilea tip de hrană din rai este hrana, atenție, hrana, am zis, creațională. Fiți atenți ce vă spun. Omul mânca, era și trup, dar era hrănirea prin dăruire. Rețineți ce vă spun. Hrănirea prin dăruire, creația își oferea rodul. Eu nu trebuia să tai găini, nu trebuia să tai porcul, eu primeam rodul creației. Era o dăruire din agape, din iubire. Foarte interesant. Termenul ăsta de dăruire este un termen cu conotație fantastică teologică. E un termen extraordinar. Să te dăruiești. În profunzimea creștină, iubirea dintre un băiat și o fată înseamnă dăruire. Astăzi atât de jos o coborâtă, e o sexualitate de asta murdară la grămadă. Nu asta era dăruirea. Femeia se dăruiește bărbatului, bărbatul se dăruiește femeii, iar copiii sunt un dar. Înțelegeți? Deci asta înseamnă relația frumoasă. Am pierdut cuvântul de dăruire. Suntem atât de vulgarizați. Că asta este o problemă și politică. Tot am ascultat, tot m-am uitat pe la televizor să vă văd, frate. Vine cineva cu un program de țară să-mi spună voi opri sexualitatea asta online care pur și simplu ne-au distrus copiii. Ăștia de la 10-12 ani tăți îți spă, destul să dai un, da, un clip și ai găsit toată pornografia. De aici înseamnă că relația cu colega, cu prietena, nu-i mai relație. E un fel de profit sexual între doi. Nu mai este prietenie. Și atunci nu mai ai nici viitorul unei căsnicii. Ce să mai discutăm de căsnicii? Uitați-vă că sunteți în Cluj. Întrebați-i pe preoți. Tot mai puțin tineri vin să se căsătorească pe o tradiție. E adevărat, părinte?
Da.
Cei mai mulți stau într-un concubinaj. Părinții, păi dacă, bine că stau așa. Să stai în camera din fund. Acolo, măcar să nu-i aud. Deci acolo am ajuns. Stau că stau să plictisesc, schimbă, ada alta, dragul mami, dragul tati. Deci nu e mai dăruire, nu e mai starea agapică. Cea în care omul primea darul. Darul de la... De aia spune Dumnezeu, din toți pomii raiului, poți să mănânci ce? Darul, rodul. Rodul. Să mănânci ca și comuniune. Nu trebuie să tai pomul, nu trebuie să tai copacul. Nu trebuie să faci praf. Stai să-l dau și eu pomul, că cred că așa nu vorbește. Nu. E un pic. E bun. Nu. Tu primeai rodul copacului. Asta este a doua formă de hrănire în rai. Și în fine, a treia formă de hrănire este hrănirea ca ispită. Deja vedem cum începe să piardă. Pentru că omul vrea să se hrănească într-o formă magică. Îi zice diavolul prin șarpe, dacă mâncați din pomul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Magie. Magia spune, adă poza, hocus pocus, și te-am rezolvat. Ceea ce înseamnă șmecherie. Pentru că în teologie, în starea aceasta bisericească a noastră, nu merge cu hocus pocus. La noi se vorbește despre urcarea vectorială. Epectază se numește. Sfântul Grigore de Nisa vorbește despre urcarea lui Moise pe Sinai ca o epectază. Și el spune că de fapt ăsta este urcușul nostru. Noi urcăm, da? Noi urcăm așa, pe sinuzoida asta urcăm, mai cădem, ne ridicăm, dar totul este vectorial. Nu dintr-o dată ajung în rai. Nu dintr-o dată mă mântuiesc. Asta este, iarăși, iertați-mă, păcăleala sectarilor. Dacă vii la noi, te-ai botezat, gata. Ești în rai, știi, vorba ardeleanului. Te îmburdește cu roaba rai. Înțelegeți ironia? Nu. Este un urcuș cu piedică, cu căderi, cu ridicări. La noi totul înseamnă, și asta este, urcușul epectatic, urcușul pas cu pas printr-o asceză. Rugăciunea lui Iisus nu o faci dintr-o dată. Acum m-am pus în fund și gata, fac rugăciunea. Asta așa, numai ca să te păcălești. Ea trebuie să devină o respirație, să devină o ființialitate. Te identifici cu acea pulsație de rugăciune din tine. Devii tu rugăciune. Nu rostești rugăciunea. Efectiv, tu ești unul care prin ritmul tău de inimă, de ce vrei tu, de ființialitate, zic. Tu efectiv ajungi la starea aceasta. Deci asta a fost hrana ispititoare. Să te faci ca Dumnezeu mâncând. Și s-a întâmplat un lucru. A mâncat. Din momentul acela, starea aceea de hrănire dumnezeiască, prin logos, prin pneuma, prin har, dispare. Dispare. Și omul își pierde relația asta cu Dumnezeu și începe să caute în hrană salvarea lui. Atât de mult încât hrana devine idolul lui. Găsim în Sfânta Scriptură la un moment dat cum Cain și Abel aduc jertfă. Și acolo se spune că Abel aduc jertfă de animal, Cain jertfă agricolă, mă rog, ce-o fi adus acolo, mere, pere, cartofi, și că Dumnezeu ar fi căutat spre jertfa lui Abel, că era jertfă de animal, și nu spre jertfa lui Cain, care era cu legume, fructe, zarzavate. E fals. Nu așa se pune problema. Puteau să aducă amândoi numai cartofi. Dumnezeu vede profunzimea jertfei. Accentul nu cade pe jertfă, cât pe jertfitor. Deja din momentul acela, tot Vechiul Testament se dă peste cap. în Ierusalim se ridică un templu superb și toată lumea aduce jertfă. Toată lumea aduce animale. Era și o formă de a întreține pe preoții de la templu. Știți că templul avea 3 curți. Era curtea neamurilor, unde se cumpărau, se vindeau, se schimbau banii. Se intra în curtea evreilor, aici nu mai intra alte neamuri, unde se făcea tăierea împrejur, unde se discuta teologie, unde se rugau.
Se făceau curățirile rituale.
Da. Deci era tot timpul evreii s-au ținut un pic deasupra, unde amestecăm cu restul. Da, mă rog. Și după aceea erau niște trepte și se intra în curtea templului, unde erau altarele de jertfă, arderea de tot, vasele unde se spăla carnea, și omul venea cu animalul și îl ducea până acolo. Acolo îl primeau leviții, se uitau să vadă să fie mielul impecabil sau animalul, că erau viței, că erau miei, că erau... După care măruntaie, copite se ardeau, iar carnea bună se prăjea și dădea la preoții care slujeau câte o săptămână. Erau cete de preoți. Și ăștia mâncau acolo, din pâinele punerii înainte, care erau niște azime de săptămâna trecută, deci astea de acum trebuia să rămână pe masă, și pâinele acelea, că nu se întăreau, ele erau bine. Ei mâncau acolo cu vierurile mare, cu ce puneau, o săptămână. Și tot în curtea aia erau niște spații de cazare, unde erau fetițele care trebuia să fie curate. Ele spălau hainele preoților. Ele le brodau, le coseau, erau învățate de femei mai în vârstă, care trecuse de perioada de ciclu. Noaptea acea ușă se închidea și din taina lui Dumnezeu nu știa nimeni, Maica Domnului putea să intre în Sfânta Sfintelor. Oricum, era spațiu unde nimeni nu avea voie să pună degetul. Era o perdea din vreo 5 materiale, prinse împreună mătăsuri. Preoții vedeau doar până în față, la câțiva metri, cădeau și se întorceau. Odată pe an intra arhiereul în ziua de Yom Kippur. Atunci aș permitea să dea perdeaua, să intre cu sânge, să stropească în cele 4 colțuri ale chivotului. Atât, odată pe an. În rest, Maica Domnului putea să stea liniștit acolo. Iar dacă ieșea așa. De asta și apare, de asta noi credem că Maica Domnului a stat acolo. Nimeni nu s-a putut să... Maica Domnului a avut o noblețe, nu s-a apucat să-și facă reclama ei. Mă întorc la ceea ce vă spuneam. Hrana logosiatică înseamnă să te hrănești și să devii tu logosiatic, tu să devii pneumatic, tu să transmiți starea aceasta, dinamismul acesta peste creație. Deci tu transmiți din tine și știți ce înseamnă asta? Rețineți ce vă spun. În actul providențial, noi zicem la providență că Dumnezeu guvernează, conduce și, nu mai știu, 3 acte în providența divină. În actul providențial, Dumnezeu e atât de nobil, vorba Părintelui Stein, e atât de boier, încât îl cheamă și pe om. Ca omul la rândul său să reverse har, ca omul la rândul său să ajute creația, evoluția, în telosul ei. Evoluția, creația se împlinește prin om sau se distruge prin om. Exact ceea ce vedeți voi astăzi, creația se distruge prin om. Tăiem păduri, nu ne mai îngrijim ușii pe stradă, scapă cine poate. Păi un fel de haos. E un haos în viața noastră. Adică vreau să înțelegeți niște lucruri. Ce e latura de manufacturieră? Toată lumea croșetează. Ciorap, fulare. Mori din coace, unde probabil e greutatea mai mare. Înțelegeți ce vă spun. Dumnezeu îl cheamă pe om și spune: lucrează împreună cu mine. Și fiți atenți ce văd. Ce le spuneam și studenților. Din momentul respectiv, atenție, Dumnezeu dă impulsul evolutiv. Se vorbește despre evoluția lui Darwin. Vai de mine, toată lumea vorbește despre evoluția lui Darwin. Vai de mine, supa cosmică, la un moment dat vin și vorbesc de fizica probabilistică. Măi, frate, în fizică, în știință, nu mergi pe probabil, pe hazard, fizica hazardului. Acolo unul cu unul fac doi. În momentul în care vin să-mi spui despre hazard, înseamnă că o să mă cole. Pentru că ei n-au ce pune. Fizica merge din cauză în cauză, în cauză, în cauză. Trebuie să găsești cauza necauzată. Da? Cauza necauzată care este Dumnezeu. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, atunci zici, probabil, hazard, nu știu, s-o încălzit ceva la un moment dat, s-o freca și a început să apară viața. Vorba lui Comenelis, s-a tradus o carte despre evoluționism. Și unul dintre autori, pe nume Comenelis, zice, știi cum e cu probabilitatea asta, hazardul ăsta din care se creează dintr-o dată lumea asta atât de perfectă? Zice, ca și cum ai tot arunca în sus niște șuruburi. El, fiind mare fizician, laureat al premiului Nobel. Ci poți să arunci de 1.000.000 de ori șuruburile, când pică înapoi pe pământ, tot nu se fac avion Boeing 747. Aruncă-le cât vrei, n-au cum să se înșurubeze și să devină avion. Așa e și cu evoluția. Ori le spuneam studenților că Dumnezeu, de fapt, cel mai bun evoluționism, apropo, teorie evoluționistă, este cea creștină, este cea biblică. În corabia lui Noe, știți ce dimensiune avea corabia lui Noe? 300 de coți, adică un jumătate de metru. Rămânește 150 de metri. Pe 30 de coți, pe 30 de metri, 60 de coți și înaltă tot așa de vreo 60 de coți. Adică o corabie de 150 de metri, pe 30 de metri, pe 30 de metri. Păi mă frate, te-ai uitat în Wikipedia să vezi câte soiuri de furnici sunt? Vă spun, 20.000. Păi numai de le băgai pe aia acolo, umpleai corabia. Și nu știu câte mii de șerpi, zeci de mii de șoare și alte rozătoare. Vă dați seama? Adică Dumnezeu aduce în corabie animalele pe care după aceea tot Dumnezeu, prin pronia divină, le lasă în evoluție, prin har. Și lumea evoluează prin har. Deci dacă o să vă zică unii că vă sunteți creaționiști, nu, tată, la început am fost creaționiști, acum suntem niște evoluționiști mult mai perfecți decât voi. Pentru că Dumnezeu așa a lăsat spre cer nou și pământ nou, spre lumea asta impecabilă pe care o vedeți. Dumnezeu nu strică fizica, o lasă să fie așa cum trebuie. Deci, vorbeam despre hrănirea din Logos. Și fiți atenți, au tăiat animale de o istorie întreagă, crezând că lui Dumnezeu îi trebuie sângele animalelor. La un moment dat Isaia vine și spune, nu mai junghiați animale. În primul capitol, nu mai junghiați animale. Când aduce jertfă, zice, îmi întorc fața de la jertfa voastră. Jertfiți inima voastră. Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu nu-L interesa neapărat cât sânge curge în pământ, ci cum aduci jertfa. De asta vedem pe Iosif că merge cu doi pui de porumbel, de turturele, când îl taie împrejur, îl duce la templu pe Mântuitorul și îl primește Simeon. Credeți că Iosif, care era tâmplar, nu-și putea permite să cumpere un miel? Ba da. Dar aici apare altceva. Și Iosif și Maica Domnului știau că aduc cea mai importantă jertfă. Era jertfa Hristos. Porumbele, turturele, tauri, miei, nu se cumpăra cu jertfa pe care o ținea Maica Domnului în brațe. Era altceva. Era cu totul altceva. Și asta încearcă să spună Dumnezeu. Inima este cea care, de fapt, aduce jertfa. Nu neapărat cantitatea de jertfă, ci modul, starea aceea de profunzime, starea de profunzime. Și am zis, în momentul acela, de la Hristos încoace, jertfa, apropo zis, dispare. Mântuitorul spune clar. De fapt, asta transmite. Jertfa adusă de mine e suficientă. Sângele meu, nu mai trebuie să aduceți alt sânge. Am încheiat jertfele voastre, odată pentru totdeauna. De acum înainte, asumați-vă jertfa mea, deveniți și jertfitori și primitori de jertfă. De asta spune Mântuitorul, spunem noi în liturghie, ale tale dintr-o ale tale. Eu n-aduc jertfă, Dumnezeu se aduce pe sine jertfă în fiecare liturghie. Și a te hrăni cu Dumnezeu, în primul rând, înseamnă a te hrăni euharistic. A te hrăni euharistic, vedeți, așa este o problemă. Eu tot timpul am auzit întrebarea, părinte, oare să fie deasă sau rară împărtășare? Cea mai stupidă întrebare. Împărtășarea nu e nici deasă, nu e nici rară. Împărtășarea este dor. Și când ți-e dor, atunci vibrezi. Te împărtășești prin dor. Te împărtășești cu Hristos. Nu mai pui problema de câte ori. Simți dorul. Le spuneam credincioșilor, dacă nu simți dorul și devine un fel de rutină, păi nu mai tot veni așa, că vii degeaba. Îl iei pe Hristos așa la grămadă, că acum așa se obișnuiește. Trebuie să creiem, să avem în noi dorul euharistic. Și atunci când ai ajuns lângă potir, să se vadă în tine și bucurie, și emoție, și vibrație, și lacrimă, și zâmbet. Și să te duci întărit, l-am primit pe Hristos. Și atunci nu mai pui problema de câte ori, des sau rar. Împărtășanie este, exact ce v-am spus, este un dor. Ea este revenirea la comuniunea cu Dumnezeu. Revenirea acolo, la acel moment în care stăteam față în față cu Dumnezeu. Termenul de euharistie, eu am zis, este destul de slăbuț. Euharizo înseamnă mulțumi. Mântuitorul mulțumirii lui Dumnezeu și-a rupt pâinea. E prea puțin. Da? E prea puțin. E mai mult decât atât. Este jertfa lui Hristos pe care o primești ca dor. Zicea Părintele Stăniloae despre dorul acesta care este intraductibil. În limba germană încercau să traducă dorul prin Sehnsucht. E așa tras de păr. Sehnsucht. Zuhăr înseamnă a căuta și zen înseamnă sens. A căuta un sens. Dorul este mai mult decât căutarea sensului. Este așteptarea comuniunii prin asumare, prin dor, prin bucurie. Și vă vorbeam despre, că nu încerc să mă lungesc, o să și las ideile, că nu m-am încurcat cu ele. Suntem niște oameni care trebuie să transmitem dorul. Să transmitem dorul. Ceea ce vedem astăzi în societatea românească e dureros. E atâta ură. M-au întrebat studenții, părinte, pe cine să votăm? Și a zis, omule, cum simțiți voi? Dar nu contează cine e sus în vârf. Contează cât suntem noi de uniți în iubire, în dor, în bucurie. Suntem uniți. Am stat 2 ani în Germania și credeți-mă, am găsit societatea românească de acolo cea mai dezbinată. Mă, și bulgari erau împreună. Și rușii nu mai spun. Și greci, ai noștri parcă nu se puteau lipi 2 cu 2. Și am zis la un moment dat, la noi parcă tot timpul e balada aia, sau cum îi spune, Miorița sau Meșterul Manole. 2, să gândiți cum se dea în cap la al treilea. Meșterul Manole a făcut ceva frumos, bine ar fi să-i dăm un brânci să cadă. Deci noi nu avem dorul acesta și comuniunea asta frumoasă între noi. Noi avem Miorița și spunem că e ceva foarte important. Bă, nu-i frumos. Din potrivă, mie mi se pare că e balada care ne definește cel mai urât. Eu nu vreau să fie Miorița aceasta, că știu că după aceea cred că fi să mor, ba nu vreau să mor. Eu vreau să am comunitate, să am comuniune. Eu vreau să-i fac pe ceilalți să se gândească că noi toți trei putem avea turme frumoase, că ne putem ajuta unul pe altul, că este pământ și iarbă cât vrei, că putem să păstorim fiecare și să ne bucurăm de bucuria celuilaltă. Nu e invers. Eu nu mă bucur de bucuria ta. Invidie, vai de mine, capra vecinului. Niște proverbe care pur și simplu îți arată cam cum se gândește la nivel de neam. Și n-ar trebui. De asta spuneam că oamenii aceștia care încă vin la o conferință, încă vin la o discuție, sunt oameni care trebuie să se ducă cu, nu știu cum să zic eu, cu o lecție învățată, să se ducă și să fie ferment. Mântuitorul vine și ne spune, trebuie să fiți ca aluatul. O linguriță de aluat băgată în făină fermentează tot. Nu trebuie mult, dar trebuie să fii ferment. Nu să te trezești la un moment dat că ai devenit și tu făină, mucezită, putrezită și ești ca restul făinii. Nu, nu, nu. Tu trebuie să ai valorile tale. Tu trebuie să ai acel... Te-o crea Dumnezeu să fii coproniator cu El. Să lucrezi pe mai departe spre ceea ce El vrea, cer nou și pământ nou. Să știți că nu o să facă Dumnezeu altă creație. E lumea aceasta pe care ar trebui noi să o îngrijim, să o facem frumoasă și să devină spațiu paradisiac. Spațiu de comuniune cu Dumnezeu. Deci, este iarăși o problemă care, la care mă tot gândeam. O statistică le-am mai spus studenților. O statistică dureroasă. Știți care? Noi ne lăudăm, și asta iarăși e o prostie românească, ne lăudăm că avem 80 și nu știu cât la sută ortodoxi. E fals. Am împărțit societatea românească, ăștia ortodoxii noștri, în vreo 5 categorii. Poate să fie mai multe sau mai puține, dar după mine sunt cam 5 categorii. O categorie mică, nu mare, dar gălăgioasă, sunt ateii. Ateul este, de fapt, unul care are o luptă cu el, nu cu Dumnezeu. El în el, el simte o presiune că este ceva deasupra lui, dar se luptă ca să... Da? Să distrugă. Nu este, lasă, nu este. Ne luptăm. Le spui și la alții că nu este Dumnezeu. Trebuie să fie elegant. Nu crezi în Dumnezeu acum? Treaba ta. Nu te mai lupta cu Dumnezeu. Nu mai da cu piciorul în țepușă. Vine vremea. Poate mai încolo îl vei găsi pe Dumnezeu. Dar acum n-are rost să faci pe ateu militant. A doua categorie e mare. Ca proporție, ca procent e mare. E categoria celor care au o ipocrizie ortodoxă. Ei se declară la recensământ ortodoxi, dar nu-i găsești la biserică. De câteva ori am terminat slujba mai repede, era vara, am început mai repede să nu fie cald, și mi-a zis soția, du-te și cumpără o pâine și nu știu ce să mai e. Bine, las că trec eu pe la Kaufland. Bă, frate, am intrat în Kaufland. Nu puteam să trec de ei. Puhoi de cărucioare, toată lumea cumpăra. Și am zis, mă, dar voi n-ați ajuns la o biserică, măcar să puneți o lumânare. Măcar să stai în fața bisericii acolo, într-o șoaptă cu Dumnezeu și să-i spui, Doamne, mulțumesc pentru săptămâna trecută. Nici o problemă. Și vă spun eu, ăia toți erau ortodoxi, cu câteva excepții. Erau oameni care trebuiau să fie într-o biserică. Asta este procentul mare. De lume, nici nu știu cât să zic. După aceea mai este un procent tot mare. Este procentul celor care vin la biserică să-și facă selfie. Da, nu râdeți că ăsta e adevărul. Vin la biserică, lor le trebuie să vadă, toată lumea vine cu un telefon și noi ca preoți în prostia noastră le oferim spectacol. Ei vin pentru un spectacol. Ăștia o să zică, vai, a fost triepiscop. Dar să vezi ce mitre avea în cap. Să vezi ce biluțe sclipicioase. Păi de mine. Bă, o cânta bucă. Toată lumea zice, da, o cânta extraordinar. Ce spectacol. Tot timpul le-am spus la studenți, mă, între liturghia din Apuseni, unde cântă un bătrânel fals, și liturghia de la catedrala patriarhal, nu e nicio diferență. E același Hristos vine pe aceleași sfinte mese. Înțelegeți? Ori există o mare cifră de oameni care au nevoie de spectacol. Să le faci spectacol liturgic. Și noi, în mintea noastră, le facem spectacol liturgic. Ca să vadă lumea, merge frumos, elegant. Eu nu zic să fie haos. Dar ar trebui să avem starea aia de concentrare, de întâlnire cu Hristos. Există o, să zicem, a treia categorie, a patra categorie, de creștini ritualiști. Ăștia vin la biserică. Știu ce trebuie. Lumânare, pomelnic, prescurică, se închină frumos acolo unde se închină, își iau locul lor, se uită, se... Deci ei practică un rit. Când eram student la București, la Sfânta Ecaterina, acolo era biserica noastră studențească, erau niște fete care veneau, probabil cu dorul de a se mărita cu vreun teolog, bă, toată liturghia ștergeau, icoana vinea alta, punea niște flori, vinea alta, mai aducea niște flori, toată slujba să le îmbrăcate frumos. Colegii mei se uitau și mustăcioși, bă, feriți-vă, fugiți de aranjamentele florale. Sunt credincioșii care fac rit. Ei știu cum să penduleze un colac de sus în jos, nu de la stânga la dreapta. Un astfel de credincios o să strige sus și tare: Domn Părinte, nu-l băga în mormânt, că noi am desfăcut și returile. Ha? Practic. Prin Oltenia, unde am făcut seminar, se dădea o găină peste mormânt. Mă zic, în ce să nu cădescută cu găina? Era penibil. Ăsta se numește rit. Și oamenii ăștia sunt mulțumiți că au făcut un rit. Și există a cincea categorie, mică de tot. Știți care este a cincea categorie? A oamenilor care intră în biserică, nu interesează dacă văd, dacă nu văd, dacă au scaun, dacă n-au scaun, dacă pot să facă, ei n-au telefoane și dacă le-au, le închid. Telefonul nu e pentru slujbă. N-are ce să facă omul bun. Oamenii aceștia ori își caută o icoană și stau cu ochii în icoană, ori închid ochii. Și stau cu ochii în jos, ochii închiși. Știți cum i-am numit eu pe acești oameni? Sunt oamenii tainei, creștinii tainei. Ei se vor bucura de fiecare om care intră în biserică și vine în taina lui Dumnezeu. Nu o să vadă care cum avea părul, cum îți stăteau ție zulufii, cu ce haină, nu, asta de las prostit. Se va bucura că ai venit și tu în taina lui Dumnezeu. Înțelegeți? Din păcate sunt foarte puțini. Din păcate, nici noi preoții, le spuneam tot timpul la studenți, veți fi preoți. Lăsați, vine vlădicul, lăsați-l acolo să-ți facă slujba lui. Tu uită-te ori la Hristos, la potir, ori închideți ochii. Că diaconul nu spune, dă-te mai încolo, hai acum să ieși, știe ce să-ți facă, știe, duci, te conformezi. Așa cum trebuie. Dar stai în taină. Stai în taina lui Dumnezeu. Și atunci o să vezi că taina asta care o simți în Munții Apuseni și taina care o simți în Catedrala Patriarhală din București e aceeași. Tu trăiești taina lui Dumnezeu. E, din păcate, sunt foarte puțini. Cu oamenii aceștia poți, într-adevăr, să zici ăștia sunt aluatul bisericii. În rest, e un fel de făină de asta multă, dă bine la cifră. Foarte mulți ne îmbătăm cu apă rece, uite, Dom'le, cât suntem, și după aia ne gândim, dar totuși parcă biserica n-are niciun impact. Ne-am zbătut pentru familie și ne-am trezit că n-a reușit să scoatem afară pe oameni. Ce-a zis, mă? Politicienii și-au dat seama că nu mai avem impact. Înainte veneau cu cârduri de-astea de electori pe biserică, prin curte, își făceau cruce, vlavioși, dădeau mâna, dădeau tot felul de prostii prin curte, calendare. Veneau la biserică știind sau crezând că, domnule, găsesc o lume care să mă voteze. După un timp, sociologii le-au spus, nu mai mergeți, mă. Că să știți că nu mai are biserica așa impact. Și asta este dureros. Este dureros că nu reușim. Eu și acum le spun la oameni. V-am zis atunci, ieșiți la vot. Și mulți a stat acasă, nu are votul lui Dragnea. Era familia noastră. Era ideea că mama și tata, e un bărbat și o femeie, nu-i tata unu, tata doi, nu ne prostim de cap. Copiii noștri trebuie să crească sănătos. Nu mergem pe școala de la Frankfurt, pe zăpăceala asta, urât mirositoare. Știți că la ora asta în Europa se pune problema să scoată teologia din facultăți, din universități. Teologia care a fost fundament. Orice universitate veche din Europa a început cu teologia, la care a mai apărut medicina și ceva filozofie. Astea trei. Dacă te duci la Salzburg, dau un exemplu, au un bazorelief frumos, nu l-au dat jos că e prea frumos, în care apare Maica Domnului și un teolog, un medic, un jurist cu asta, cum zice, cu
balanța.
Astea au fost cele trei facultăți cu care s-a început universitatea veche din Salzburg. Și ți-e drag să vezi. Am rămas uimit că m-am dus acolo la Salzburg, în aula mare. Aula mare. Domnule, știți ce aveau ei pe pereți? De jur împrejur. Asta e mică sala asta. Gândiți-vă că ar fi o aulă de 6 sau de 10 ori mai mare decât asta. Impresionantă. Cum pereți înalți, coborau ecranele. Pe toți pereții erau catolici. Ei n-au icoanele noastre. Dar aveau icoanele prasnicare pictate de mari pictori. Acolo în aulă și am zis, uite-mă că nu le dau jos. Încă mai păstrează, deși valul vine peste ei. Valul vine peste ei și vine peste noi, peste... Uitați-vă, ce avem noi în urlătura asta stradală? Studenții noștri. Haideți să ne strângem într-o comuniune românească frumoasă, să arătăm că suntem realmente niște oameni care ne dorim o țară frumoasă, indiferent, poate să fie Nero, să ne conducă. Dacă noi ne rugăm și suntem într-o bunătate unii cu alții, n-au cum să vină cu nu știu ce legi. Pentru că le poți tu, ca neam, le poți bloca, poți să zici, stai, bine, facem un referendum. Vii tu cu toate prostile. Și le poți până la urmă. Cât ar fi de ticoloși, nu poți să se joace cu poporul. Înțelegeți? Mă întorc la ceea ce vă spuneam, la hrană. Și am ajuns la Euharistie, dar să știți că nu doar Euharistia te hrănește. Tu te hrănești din multe. Te hrănești logosiatic cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl găsești. A citi Scriptura înseamnă a-ți căuta sensuri. Citește-o ca și cum Dumnezeu ți-ar fi transmis ție niște sensuri. E pentru tine. Fiecare veți găsi alte sensuri, dar toate vor fi frumoase. Scriptura este, de fapt, ca un fel de scrisoare de dragoste pe care Dumnezeu ți-o scrie. Citește-o cu răbdare. Biblia nu este carte în bibliotecă. Nu este, n-are cum să fie. Este carte de pe masă. Cartea pe care o deschizi, ai citit un capitol și te-ai gândit la ce ți-o spus ție Dumnezeu. Hrănește-te după aceea din creație. Încearcă să te întorci la starea paradisiacă. Știți ce înseamnă asta? Privește cu drag. Noi nu mai privim meditativ. Noi nu mai privim nimic. Privim așa, haotic. Ne bucurăm că suntem pe autostradă și dă-i cu 130. Bă, iau și pe ăsta, îl depășesc și pe ăla. Este mintea noastră. Să poți să ieși undeva să vezi și să rămâi uimit. Doamne, ce frumos! Asta înseamnă să te hrănești. Pentru că în momentul în care începi să te hrănești așa, o să-i spui prietenei tale, hai să spun ceva. Și dacă prietena este pe cota ta de gândire, atunci va zice, într-adevăr, hai să spun și eu ce am înțeles din ceea ce am văzut. Și începe un dialog frumos. Dialogul frumos între cei doi care vorbesc despre, se hrănesc din ceea ce văd și apoi își cuminecă unul altuia sensurile frumoase. Asta înseamnă să te hrănești. Astăzi numai, puțin, puțin, mai sunt oamenii care mi-aduc aminte și poate că le-am mai spus studenților și celor de aici. Eram în Germania, îmi pregăteam teza de doctorat. În fiecare dimineață mă urcam pe o bicicletă și urcam dealul. Aveam un coș, îmi puneam geanta în spate și, cum zicea Ardela, dă-i la deal. Acolo, la universitate, era rastelul pentru bicicletă, mi-o legam și intram în bibliotecă. Și de acolo, ca o șoare de bibliotecă, căutam cărți, căutam lucruri care mi se păreau interesante pentru teza mea. Și apoi, toate cărțile erau pe niște rafturi, la liber. Rafturi înalte și de o parte și de alta. Și te băgai printre ele și căutai, puteai să o iei, ori o lăsai pe masă la final și o băga altcineva, dar de regulă eram cu bun simț, le duceam că știam exact de unde le-am luat și le puneam la loc. Îmi câte 4, 5, 6 cărți, mi le puneam pe masă, era o masă așa mare, puteau să stea doi la masă. Da, era spațiu așa încât puteam să le lăbărțim și să stăm așa comod la masa respectivă. Mi-aduc aminte că venea un bătrânel, îl lăsa nevasta, avea 80 și ceva de ani și avea mănuși. Era friguros bătrânul. Era un neamț de la bătrân. Și motă văzut pe acolo, sfrijit, cu mințări, bleguț, mă lua pe limba germană. Atunci începeam să învăț cât de cât germană, că n-am știut când am plecat. Și mi-a arătat, uite ce am găsit. Era atât de entuziasmat, că el a căutat în niște documente, niște cărți vechi în limba ebraică, niște sensuri. Și am zis, spune-i, Doamne, omul ăsta, ce bucurie are în el că o găsi niște verbe care pentru restul era, du-te, moșule, lasă-o în pace. Nu, era bucuria lui. Dar vreau să vă spun că acolo, în sala aia, era plin de studenți. Studenții mergeau, la bibliotecă era plin. La un moment dat am văzut doi tineri. Un el și o ea. N-aveau nimic, să zic așa, distinctiv. Erau doi tineri, stăteau la aceeași masă, doi prieteni. Și la un moment dat, erau nu neapărat în fața mea, ca la două mese, și mă uitam la ei, s-au întors unul către celălalt și au stat și s-au privit atât de frumos, vreo 10 minute. N-au zis nimic. S-au privit admirându-se. Nu s-o pupa, nu s-o lugulit, nu, stăteau și se admirau unul pe altul într-o frumusețe de prietenie, după care s-au apucat ea de lucru. Și a zis, uite ce prietenie, ce iubire creează oamenii ăștia între ei. Ce model frumos de iubire. Iubirea aceasta care te face frumos, în care te uiți la prietena ta și o vezi minunată și zici, ești superbă, ești extraordinară. Sunt niște lucruri. Să mă ierte soția, atât azi de bucuros dimineața când îi duc cafeaua. Și o întreb cum a dormit. Mă scol mai repede, eu sunt așa mai huhurez. La bucuria aia că urc scările și mi-a pus acea caldă, aburește. Nu trebuie nici să mă pup, numai să zâmbească. E bucurie. Înțelegi? Asta este bucurie măruntă, mică. Nu frec eu cafeaua. Bine, sigur. Nu fac niciun efort decât să duc în dormitor. Este bucurie. Asta este relația frumoasă care astăzi o pierdem. Astăzi o pierdem. Ce vedeți acum pe străzi, pe la televizor, nu vedeți decât hrănirea cu toxicitate. Ca să trec în sfera cealaltă. Ne hrănim cu rău. Ne hrănim cu ură. În loc să stăm de vorbă, să povestim. Nu-ți place domnul ăla Georgescu? Foarte bine. Dar nu-l vota. Îți place, nu știu, foarte bine, dar votează, Doamne ajută-ți. Important noi ca popor. Eu am spus odată și cu asta încerc să închei. Eu am spus odată, dacă ne-am fi avut starea aia de frumos românesc, că așa ne putem noi îmbrăca în ie, mergem la oașa, cântăm, pe acolo. Dacă aveam taina liturgică în noi, la cum arată acum Europa, noi eram un model. în sensul că puteam oferi acel model de frumos liturgic care șochează pe străini. Dar nu modelul ăla, merge la biserică și după aceea cântă, hai Domnule, dai și nouă ceva pe metrou. Nu, nu, demnitate frumoasă. Ne-am împărtășit cu Hristos. Se vede pe fața noastră. Am devenit buni, am devenit zâmbitori, am devenit plini de lumină. Uitați-vă că și în biserică se împărtășește așa, se împing după aia când ies, zici, mă, dar chiar nu, noi intra Hristos și în tine. E dureros, ăsta e adevărul. Aici avem enorm de mult de lucru. Să putem să schimbăm cât de cât o lume, să putem cât de cât să-i dăm un sens, alt sens. Rețineți ceea ce vă spun și cu asta închei. Să încercăm să fim oamenii tainei. Parohia nu este unitate administrativă bisericească. Este familia în Hristos strânsă la masa lui Hristos. Când e așa, te vei bucura de fiecare om care intră pe ușa bisericii. E încă un copil care vine la Hristos. Vine la Tatăl Cel Ceresc. Vine la Maica Domnului. Ne vom bucura unii de alții. Nu ne mai uităm, nu ne mai analizăm, nu ne mai criticăm. Ne bucurăm. Să poți să fii om taine. Și atunci, repet, te vei bucura și de catedrala din București și de, nu știu ce să zic, eu mi-aduc aminte, asta e ultima și cu asta închei, mi-aduc aminte cu ani în urmă, eram profesor la Cluj, tinerel, dar nici nu știu dacă eram încă profesor, să erau numai student. Cumnatul meu e părinte Vasile Stanciu, căsătorit cu sora mea. El era preot, dar era la catedrală, n-avea el prea mare, n-avea parohie. Și parcă preasfințitul, pe atunci preasfințitul Bartolomeu, eu zis, auzi, măi părinte, vin Paștile, du-te într-un sat unde nu mai este preot de mult timp. Satul ăsta e cum te duci către Huietin, o iei către Măgura Răcătău, Mănăstirea, parcă era, și undeva este un sat numit Dealul Mare. Eu așa un loc frumos de biserică n-am văzut. O biserică într-o curte cu o iarbă plină de, nu știu, floricele mici, albe, atât era de frumos. Oamenii săraci, cosiseră, aranjați, nu aveau preot. Părintele Vasile a zis, dacă tău nu a fost preot, hai să mergem și cu Bobotează, că nu a fost nimeni la ei. Deci, eram înainte de Paște. Eu cântăreț, el preot, am stat vreo două zile pe acolo, nu știu pe unde am dormit, da? Am stat. Știu că am intrat într-o casă, era o bătrână, o bunică, o bunică a nimănui, bolnavă, stătea în pat, s-a ridicat în capul oaselor și a zis, părinte, nu pleca. De ce? Stai un pic să te mai văd. Așa mă hrănesc privindu-te. Nu știu dacă mai văd vreodată, că-s bătrână și bolnavă. Stai un pic să mă hrănesc privindu-te. Așa mi-a fost de dragă bunica aia. Am zis, nu, uite-te cum merg oamenii în cer, cum merg oamenii în rai. Mă opresc aici că sunt foarte multe lucruri care aș fi putut să vi le spun, dar trebuie să ne întoarcem și la Alba. Mulțumesc!
Mulțumim, părinte! Din întrebări, câteva măcar, părinte.
Măcar câteva, bine.
Cum putem face ca Hristos, rănirea cu Hristos, să ne fie îndeajuns? Să-L avem pe Domnul nostru Iisus Hristos în noi și să nu mai avem lipsuri, să nu mai dorim alți oameni, altă viață, lucruri pe care nu le putem obține.
Eu nu știu dacă Hristos vrea să n-ai tu o altă viață, adică de asta te-a lăsat pe pământ. Tu ai un sens. Dar sensul tău este sensul să te împlinești cu Hristos, nu pe lângă Hristos. Nu poți să zici, eu de astăzi mă duc la biserică și am încheiat cu familia mea. Nu, ești mamă, ai niște copii. Copiii ăștia au nevoie de tine. Cunosc o situație în care o femeie foarte credincioasă. Și la un moment dat a venit și a zis, părinte, nu mă înțeleg cu bărbatul, un ticălos și jumătate, strigă la mine să ceartă. De ce? Păi eu mă duc cu Evlavie de dimineața până seara, la toate biserice din oraș. Păi mă, femeie, dar mâncare cine mai face? Să povestească. Păi las, care, că îi fac așa pe o săptămână. Nu e vorba de mâncare, e vorba de a vorbi. E vorba de a găsi un cuvânt pentru copiii tăi. Păi și așa nu mă băgățam. Nu e așa. Încearcă să le împlinești. De asta spuneam de multe ori. Știți ce înseamnă rugăciunea? Nu știu dacă mai ai timp să stai să faci 4 acatiste în genul, că nu mai ai timp. Rugăciunea înseamnă să-i vorbești lui Dumnezeu, să-i șoptești. Conduci o mașină, vorbește cu Dumnezeu. Nu știu, are tare povești. Nu ții somn. Nu fugi repede să iei pastile de somn. E timpul tău de poveste cu Dumnezeu. Spune-i de ale tale. Și Dumnezeu te asculte, îi place să-i povestești. Place enorm de mult să-i povestești. Înțelegeți ce vă spun? Asta înseamnă rugăciune. Nu spune, am întâlnit oameni, părinte, mi-a murit bărbatul, singură, vai, singură. Cum să fii singură? Atâția îngeri sunt pe lângă tine. E Maica Domnului, ai vorbit cu ei. Păi nu să ajungi o zi întreagă să vorbești numai cu sfinții care știi. Dar păi dacă mai cauți și prin calendare, câți mai sunt? Vorbește cu ei, nu ești singură. Nu te mai plânge că ești singură. Gândește-te că ți-i casa plină de sfinți. Biserica e plină de sfinți. Da.
Părinte, o întrebare care se repetă. Cum putem dobândi dorul pentru Sfânta Euharistie, pentru Hristos Euharistic, atâta timp cât pe interior suntem foarte reci?
Păi, aici apare totuși o problemă. În primul rând, trebuie să-ți găsești și acel preot cu care să stai de vorbă. Eu le-am spus la oameni, mie nu trebuie să-mi pupați mâna, că astea sunt chestii fanariote. Ia luați și... Nu, cât eram la seminar, atât am pupat de la un moment dat bietul duhovnic de la seminar, că așa era practică. Nu știam cum să-i mai pune în gura, că era plin de bale. Serio, dar nu era el de vină. Asta era, ne miruia și după aia îmi tocea mâna. Și noi tăt pe cămașă, pe lângă, ne tăt... Chiar că după, mi-era și, Doamne, iartă-mă, și greață, mă, toată lumea pupă ce acolo. Nu trebuie asta. Nu trebuie asta. Trebuie să ai tu, să găsești acel om care să-ți vorbească sincer. După care caută-te pe tine, Dumnezeu te lăsa rațional. Încearcă să-i spui lui Dumnezeu sincer, Doamne, vreau să vorbesc cu tine, vorbește cu Dumnezeu. Încet, încet o să-ți dai seama că atâtea ai să-i spui. Că liturghia e atât de frumoasă. Că în liturghie nu trebuie să vezi, ci trebuie să trăiești. Și atunci vine și dorul. Vine dorul. Că pe asta te duci la biserică. Nu pentru că te-ai obișnuit, ci pentru că ți-e dor de Dumnezeu. Mi-e atât de dor de Dumnezeu? Nu pot să stau o săptămână să nu mă duc. Și peste săptămână, cum pot ba capul? Măcar deschid ușa de la biserică, îmi ba capul. Doamne, hai cu mine, hai. Mergem împreună. Asta înseamnă dor. Aminte, v-am zis, 4 categorii de oameni, unii sunt atei, hai să scoatem atei, dar ăștia, selfie credincioșii, ritualiștii, pendulatorii, am și spus. Am avut, eu am discuții cu studenții foarte interesante. Toți liturgiștii ăștia mă bombăne de numai, când le-am zis, bă, omule, nu mai te scuturați la... Zic, bă, știți ce înseamnă colacul ăla și vinul? Pofi și cu oliva, lăsați-o la o parte, colacul și vinul, atenție ce vă spun. Îți imaginea Euharistiei. Noi când ridicăm pâinea și vinul și punem mâna pe cel din față, arătând că suntem de acord, că mărturisim același lucru, îi arătăm lui Dumnezeu, Doamne, la tine vine unul care ți-a iubit Euharistia. Primește-l, Doamne. Vin la tine un om euharistic. E tatăl meu, e mama mea. Sunt bunicii mei. Am atât scuturăm acolo. veșnica pomenire. I-am zis la un episcop odată, zic, să știi că între a vă cânta pe stăpânul și ați cânta veșnica pomenire, aleg veșnica pomenire, se uită la mine. Eu fiind foarte apropiat, prea Dumnezeu să-l ierte, prea simțitul Gurie, o făcut-o la Craiova. Eram anul 5, eu nu știam, că totdeauna ăia mai mari nu-i știu pe ăștia mai mici de ei. El era frate de mănăstire și mi-a zis de atunci, știam că sunt chemat amândoi din Cluj, eram bucuros. De atunci te-am știut, părinte Emile. Venea la facultate, stăteam de bogaipa, bem o cafea. Deci, da, dar nu o faci cum o fac eu. Și a dus, era mare băutor de cafea, dar de aia mică, știi, cât un deget de la de șpriț de cafea. Și a zis, mă întrebați cât e pe pozi, 5. Cum să îmburtea, iar mai făcea un pic de cafeluze. Ieșea numai câte un degetat de la... Păi zic, dă-o în sărăcie. Mai bine fă una mare, las-o acolo și o să bei până de sat. Dar vreau să zic, preasfințitul Gurie, mi-era așa de apropiat și am zis atunci, zici, ce înseamnă veșnica pomenire? Pe cea mai frumoasă rugăciune. Să-i zici, Doamne, pomenește-l în veșnicia ta. Ăsta-i sensul. Pomenește-l pe Vasile în eternitatea ta. Păi mai mult decât să zic într-un mulți ani, stăpâne, câți ani să mai trăiești? Că de la 70-80 de ani deja spui Pampers. Păi numai așa să fii hodorog cu engolpion, trăgând preșurile după tine. Lasă-o în pace. Le-am și spus. Zic, să știți că nu... Eu aș scoate din dicționar cuvântul a muri. Păi nu muriți, voi sunteți veșnici. Omul nu moare. Iertați-mă, de prostănacii zic că au trecut în neființă. Vai de mama noastră. Prostie ca lume, așa, de sclipește mintea. Nu, domnule, s-a înveșnicit. Ăsta este verbul care îl definește pe creștinul autentic. S-a înveșnicit. N-a murit. De murit moare câinele. Tu te înveșnicești. Și atunci, veșnica pomenire. Doamne, pomenește-l în veșnicia ta. Ce frumos e. E altceva. Mai sunt?
Cineva întreabă cum putem trece practic de la un stadiu de creștin ritualic la creștin al tainei.
Exact ce v-am spus. Nu dintr-o dată. Noi nu suntem oameni care dintr-o dată ne transmit. Nu. E o progresie. Încearcă să nu mai vezi pe toată lumea care vine cum vine. Încearcă să te rogi pentru toată lumea. Să te bucuri de toată lumea. Tot timpul le-am spus la credincioși. Am făcut un grup de WhatsApp parohii și am zis, se numește Familia Sfântului Mina. Și am zis, niciodată să nu vă rugați voi pentru voi. Mă rog eu pentru mine, e o rugăciune. Ne rugăm noi pentru toți. Noi pentru noi. Una e când spun, Doamne ajută-mă, și alta când spun 200, Doamne ajută-i Părintelui Emil sau lui Cutare. Suntem împreună. Asta înseamnă. Și încet, 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 lasă ritual, lasă pozele, lasă să vezi care, cum arată. Asta e valabil și pentru preoți. Lasă-mă, nu vă mai scremeți acolo să cântați pe nas, pe gât, pe nu știu ce, diacoli. Faceți-o frumos, o simțiți ca o taină, ca o șoaptă. Nimeni nu vă... Cel puțin pe mine nu mă impresionează vocalismele voastre, care cât de tare aveți honcu. Înțelegeți? E altceva. Da.
Cineva întreabă ce calități ar trebui să observ ca și creștin la o fată ca să-mi dau seama că este potrivită pentru a fi soție.
Și asta e o problemă. O fată... Nu. O fată poate să fie extraordinară sau să nu fie nu știu cât de extraordinară. Tu ți-o poți crește, tu ți-o poți educa. Asta înseamnă dialogul. O poți face să gândească încet, încet, încet pe niște valori. Să n-ai impresia că dintr-o dată îi miroase a tămâie și îmbrobodită și nu, nici nu trebuie să fie îmbrobodită. Și cu nu știu ce pondiolă lungă, nu. Poți să fie o intelectuală frumoasă, o femeie care se îngrijește, dar să aibă frumusețea asta interioară. Dar, repet, merge din dialogul tău cu ea. Ea încearcă și varianta asta. Să o faci prin ceea ce vorbiți între voi. Adică vă faceți unul pe altul. Vă construiți frumos unul pe celălalt. E altceva. Înțelegeți ce vă spun? Nu așteptați dintr-o dată să o găsesc pe... Nu. Și nu comparați fata cu mama voastră cu minte credincioasă. Nu. Va fi și ea cândva. Cu răbdare. Trebuie să te și roși pentru asta. Da.
Legat de căsătorie, de câțiva ani a prins, având în țara noastră, fenomenul ceremoniilor umaniste. Practic, cei care optează pentru acest tip de ceremonie în locul celei religioase susțin că în acest fel pot să-și aleagă propria muzică care reprezintă propriile poze și să-și facă ei jurămintele lor și asta e legământul înainte lui Dumnezeu.
Păi mă, frate, înseamnă că tu nu înțelegi absolut nimic. Vorbesc de cei care vin cu asemenea idei. Nu înțelegi ce înseamnă taina asta la căsătorie. Ce frumoasă e! Poți să spui poze, să spui muzică, să nu știu ce faci în aer liber, trandafiri, ghirlandă pe deasupra, porumbei, pe malul lacului, pe malul gârlei. Știi ce înseamnă mersul în biserică în taina comuniei? O iei de mână și te duci în fața celui care ți-a spus și îți spune: voi doi sunteți veșnici, sunteți cu mine. Spuneam odată unor studenți, așa câteodată îmi vine câte o idee, știi? Și o mai trăznesc așa, dar o iau de bună. Și am zis: mă, care e cea mai frumoasă declarație de dragoste? Ea mă întreba, erau și băieți și fete la pe vremea respectivă. A zis, unul zice, să-i spui te iubesc până la moarte. M-am uitat și am zis, bă, așa puțin. Zic, spune te iubesc până nu voi mai muri. Aia înseamnă că am trecut în veșnicie și continuăm iubirea. Și știți care a fost partea frumoasă? M-au invitat niște tineri, părinte, nu veniți la noi la nuntă? Undeva departe, bă, nu știu dacă pot veni, că am și ale mele. Nu prea place în timpul liturgiei să mă duc haihui. Nu sunt mare umblăreț așa. Place taina mea de liturgie. Dacă mi-o dat invitația de nuntă, motoul ăla era așa: te iubesc până nu voi mai muri. Și am zis, uite-mă ce fain. Înțelegi ce spun? Deci un mesaj atât de frumos. Gândește-te că tu în slujba aia în fața altarului, când te ții de mână cu soția și înconjuri masa aia, păi nu e un dans liturgic, un dans sacru. Dar nu e orice țopăială. Ne ținem de panglică. Nu, ne ținem de mână. E bucuria dansantă. Dansezi de bucurie în fața lui Dumnezeu, dar atenție, în jurul unei mese unde stă Evanghelia, unde stă Dumnezeu. Arătând că viața ta trebuie să fie un dans, dar cu Dumnezeu în mijloc. O, ce frumos! Să compară dansul ăsta cu Dumnezeu decât lugu-lugu, iarbă verde, nu știu ce pe acolo și umanistului pește. Hai să fim serioși. Înțelegeți? Pusul mâinii pe Evanghelie. Pusul Coranii. Tu ești în fața lui Dumnezeu. Nu spui nimic, dar trăiești totul. Da? Un jurământ care n-are nevoie de cuvinte. Nu trebuie să inventezi. Te voi lua, că am văzut în filmele hollywoodiene, cu acest inel, te iau, te nu știu ce, te cântăresc, te pup, te... Lasă-mă cu inelul. Pui mâna pe Evanghelie și privește altarul. E în taina ta. Cu soția asta vreau să ajung în veșnicie. Superb. În coronarea cu corună, tot timpul am spus treaba asta. Înseamnă că ești un împărat. Biserica se roagă să fie un împărat în viața ta. Dar împărat care biruiește. Pentru că numai împăratul cu coroană este cel biruitor. Când nu mai ai coroană, înseamnă că cineva ți-a luat-o, ai pierdut, ai fost înfrânt. Și biserica spune, nu, ești doi încoronați în fața lui Dumnezeu, în fața vieții. Să biruiți tot timpul, tot. Dar cu Hristos și voi de mână. Adică sunt atâtea gesturi în spațiul ăsta de rugăciune, numai trebuie să le gândiți un pic. Și o să vedeți, bă, lasă-mă, mă duș pe lângă Someș, să dau cu piciorul în peturi, în gunoi, în rahas de câine, că acolo ne facem cununia. Terminați, mă.
mai cald și nu știu ce. Înțelegeți? Adică sunt nimicuri de astea, de doi bani. Ha? Stau cu mnirea să am vânt în ploaie. Vă dați seama cât de mult coboară oamenii ăștia. O taină frumoasă în care ai dansat cu Dumnezeu în mijloc, cu soția ta, cu nașii tăi care-s părinți. Știi, extraordinar. Da.
De ce credeți că tinerii din ziua de astăzi, într-o oarecare măsură mai mult băieții, evită dragostea pură și preferă păcatul?
Da, eu cred că atât de mult s-o strica lumea asta, încât și băieții și fetele sunt un malaxor. Eu am zis, aș fi vrut să văd acel program electoral care să spun, domnule, îmi propun niște lucruri. Să nu mai fie pornografie, să distrugem copiii noștri. Să pun niște scanere, indiferent că intrăm în Schengen sau nu, la fiecare vamă, să nu intre pic de drog, pentru că îi distrugem, îi omorâm. Îi facem praf. Eu cunosc cazuri de tineri frumoși, deștepți, care sunt de fapt niște, nici mai sunt oameni, niște ființe întreținute în durerea părinților. N-ai ce să-i faci, nu mai poți face. Gândești, eu pe oamenii care aduc și fac traficul ăsta pe bani grei, i-aș pedepsi aspru. I-aș lua și cetățenia română. Știi ce înseamnă asta? Nu mai ai voie să stai în România decât ca turist. 2-3 luni după care afară. Pentru că îmi distrugi copiii noștri, vitul și așa, tot mai puțin copii. Mi-i distrugi, mi-i faci praf, mi-aduci gunoaile astea, ei trec așa ca prin brânză, pe la Borș, pe la Nădlag, cu droguri băgate în mașină, cine-i verifică? Îți pomână cu oameni, îi dă și la o cărămidă de bani, toată lumea e mulțumită și după aia îți distrug și amărțește. Înțelegeți ce vă spun? Eu cred că trebuie făcut ceva mai serios. Și cu porcările astea care sunt. Hai să vedem lucruri frumoase, dar nu mizerile astea urâte. Da, părinte.
Cum să procedăm cu persoanele, chiar dacă unele sunt din familie, ce sunt împotrivitoare lui Dumnezeu, îl urăsc chiar pe Dumnezeu, mai ales dacă te urăsc și pe tine pentru că ai ales calea teologiei și a drepte credințe?
Deștea, găsești fratele meu. Mă dau iar pe mine, de exemplu. Tatăl meu a fost un om credincios. Dacă nu a fost să dau la seminarul zi, nu, lasă-o întrăsne, tu ești singurul popă de la noi, din familie. Așa s-a schimbat în timp, încât la sfârșitul vieții mi-a zis, atât de bucuros că ai luat calea asta. Ai răbdare, roagă-te, poate nu te rugă, nu te mai sfădi cu el. Hai să ne lovim așa în săbii, eu cu teologia, tu ești... Nu, cu răbdare, tată, e drumul meu, e liniștea mea. Eu mă împlinesc prin asta și o să vezi că o să fii și tu mulțumit. E ca și unele măicuțe care merg la mănăstiri. Vai, disperare în familie, au plecat la mănăstiri. După un timp, și mama și tata își dau seama, mă, dar ce bine. Că stau în rugăciune, ce vrei să aibă patru copii și un bețiv de la care toată ziua să bocănești, să vină zbierând și urlând prin casă cu niște copii ai numă, nu? Uite ce tihnă are fata noastră. Așa și cuza, aveți răbdare cu ei. Vorbiți-le frumos, până la urmă, să știți că se schimbă omul. Se schimbă, chiar se schimbă. Da, cu răbdare. Eu sunt împotriva ideii, hai să ne arătăm. Eu sunt împotriva demonstrațiilor. Am văzut demonstrații cu icone pe acolo, urlați, erau pe la Parlament. Ce ai mă cu Maica Domnului? Numai cât că nu le dădea cu icoana în cap, lăsați icoana, care are alt rol. Poți să te duci să spui, nu-mi place, dar e o decență. Nu uli, nu zbier, nu tragi pe nimeni de mâini, ai răbdare. Mai bine roagă de mai mult. Da.
Cineva zice, cum să vedem frumosul iubirea dacă gura răului, gura lumii este mult mai puternică, face un zgomot teribil social?
Depinde ce vrei să asculți. Îți place să te uiți în gura lumii? Ești dependent de gura lumii? Înseamnă că nu. Tu, îmi zicea cândva părintele meu duhovnic, părintele Andrei Cuț, mi-a zis, auzi, treci prin lume cu ochelari de cal. Urmărește gândurile tale, nu te uita nici pe stânga, nici pe... Tu ai lumea ta. Când am fost la seminar, după 2 săptămâni de stat la Craiova, l-am sunat. Noi n-aveam telefon acasă, dar el avea, că era preot paroc. L-am sunat și am zis, auzi, pot să-i spui la tata să vină după mine, că nu mai stau. Atâta ipocrizie. Că era ipocrizie, cântau frumos. Dar după aceea erau, părintele știe, tot felul de... Era o trăire autentică. Și-a venit cu mașina tata și cu părintele. Știți ce mi-a zis părintele atunci? S-a uitat la mine și a zis, stai să, hai să povestim. Și am stat amândoi pe o bancă și s-a uitat, auzi, de ce vrei să pleci? Pentru că mai bine un inginer, zic, capul mi-e bun, pot să fiu și un medic, am învățat bine. O, știu, să-mi găsesc ceva mai... decât să fiu un ipocrit. Știți ce a zis către mine părintele Andrei Cuț? A zis, auzi, dacă cei care își pun problema vor să plece, cine să rămână? Ăia care nu își pun nicio problemă? Ăia care nu interesează nimic din teologie și din preoție? Și a zis, du-te înapoi. Apucă-te de învățat. Interiorizează-te. Și mi-a zis atunci și i-am spus după ani să nu mă faci de rușine. Din momentul respectiv nu mă laud. Am fost șef de promoție. Am întâlnit un călugăr în anul întâi, după ce a plecat părinții, mi l-a scos Dumnezeu. Un călugăr care era seminarist și el și seara mergea tip-til părintele Cleopa și se ruga în capel, m-a luat după el. Când a ieșit părinte, zic, nu m-a ajuns și pe mine, că chiar nu mai știu ce să fac. Și a zis, mă frate, nu mă pricep să spun multe, dar zice, hai cu mine. Și stăteam cu el, m-a învățat să sculptez, ne-am cumpărat niște scule de la desculte, făceam curciulițe de lemn. Amândoi și povesteam și l-ascultam și era așa de bucuros. El era anul 5, eu eram anul 1. În anul 5, când am ajuns eu în anul 5, mi-a trimis Dumnezeu alt călugăr, de data asta o măicuță. Mai bătrână, mai nu știu. A venit părintele, e îngropat la Prislo, părintele Vasile Prescure, era profesorul nostru de dogmatică, de părțile Făgărașului. Și avea așa o relație bună, că era mardeleni, acolo în Ortenia, nu eram mulți. Și Prescure a zis, părintele, a zis, auzi, Emile, nu te-a pus să meditezi o maică. Zice, o făcut 4 ani de seminar, nu l-a terminat, că a venit decretul ăla din 50, când i-a dat afară pe călugă, maica vrea să-și termine școala. M-am uitat la maică, era una mică, grasă, și bătrână, zic, vai, Doamne, zic, eu trebuie să dau la facultate, zic, o fi și bătută în cap. Băi, oameni buni, a fost cea mai frumoasă experiență a mea. Mi-a trimis-o Dumnezeu ca pe o mamă. Am simțit, era de la dintr-un lemn, maica Filoftea. E îngropată după ce a făcut o mănăstire la Muncea, lângă Baia de Ariaș. A ridicat o biserică superbă. A murit și îngropată lângă mănăstire. Stând cu ea, am înțeles ce înseamnă călugăria. Am mers la dintr-un lemn, am înțeles ce înseamnă rugăciunea. Statul a privitul la icoana Maicii Domnului de acolo. Mă transfigura. Am simțit că mi-a trimis-o Dumnezeu ca mamă. A avut o problemă și Dumnezeu a chemat-o dintr-un lemn de la Vâlcea. Unde credeți că a mers? La Alba Iulia. Eram acolo. Și a zis, frate Emil, părinte Emil, am venit aici. Mi-e greu să mai stau la dintr-un lemn. Zic, mai că poate te-o chema Dumnezeu. Era episcop înaltul Andrei. Înaltul Andrei a zis către mine, n-am cunoscut o călugăriță atât de cuminte, atât de ascultătoare. Și i-a dat un loc de mănăstire, n-avea nimic. Și maica, dintr-o sărăcie, n-avea nimic, mă, nici sponsor, nici... A ridicat o catedrală acolo. Și după ce a murit de inimă. Și vreau să zic, pentru mine ăștia au fost cei doi piloni care m-au făcut după aceea să văd altfel mănăstirea. Să văd altfel teologia. Să o simt altfel. Și după aceea să mă duc cu ei într-o relație de fiu. Asta a fost pentru mine întâlnirea cu acești oameni. Care, într-adevăr, m-au format. Asta trebuie să căutați. Oameni care să vă formeze, să vă schimbe. Să vă dea sens. Voi între voi căutați, stați de vorbă, vorbiți lucruri frumoase care, într-adevăr, mi-aduc aminte că eram student la București. Cu student, colegii noștri, mai ieșeam la o bere. Știți cum era berea? Ieșeam la restaurantul Bucur. Niște platani, niște copaci de acu umbră. Așa ne plăcea că era cald. Pe vremea lui Ceaușescu, acolo ne dădea bere la halbă. Nu era grozavă, era multă, cred că băgau și apă în ea. Nu berea era importantă, ci poveștile noastre. Stăteam la col de povești câte o oră. Și povesteam tot felul de lucruri. Ne-am dus la film, la Casa Studențească, se rulau niște filme superbe. Filmele lui Andrei Rubliov. Păi, oameni buni.
Lui Tarkovski.
Tarkovski. Păi, la filmul Călăuza, două săptămâni am tot povestit și am zis, mă, tu știi ce înseamnă picătura aia de apă? Păi, este spălarea prin botez. Dar ai văzut, mă, ruginiturile acolo? E materia, mă. Erau niște tancuri de alea ruginite. Cine a văzut filmul, înțelege? Era numai simbolism. Așa ne bucuram unii de alții. Păi, ai dreptate. Astea erau discuțiile care te creează. Dacă nu te tătuiți la troncă-fleoncă, da? Apă de ploaie. Da.
Ultima întrebare, părinte. Ce cărți cu conținut creștin sau bun ne recomandați?
O, Doamne, sunt multe cărți. Acum chiar că sunt cărți. Luați orice carte. Eu știu că am fost îndrăgostit de cărțile lui Evdokimov. Eram student. Le citeam cu drag cărțile lui Paul Evdokimov. Era superb, ortodoxia. Am început să învăț dogmatic ce înseamnă ortodoxia. Iar altceva decât mi se preda la facultate. Sens. Să știți, în momentul în care încep cărțile astea, Stănilae Greoi repetă, dar e foarte profund. Ăsta, în schimb, parcă curgea din ea. La un moment dat spunea că, zice, o expresie a lui Evdokimov, zice, dracu astăzi iese dintr-un căscat mare cât lumea. Așa, tot când Dumnezeu iese dintr-un căscat. Plictisarea lumii. De asta am ajuns la LGBT, la homosex. Uitați-vă că în țările unde oamenii lucrează, unde oamenii săraci, unde oamenii se chine pentru fiecare să-și crească copiii, în țările din Asia, păi nu există LGBT. Aici unde e huzur să plictisesc. Iarăși o problemă care n-au făcut-o, n-au verificat. Hai mă să vedem, să facem o analiză sociologică, psihologică, să întreb un LGBT de asta. Spune-mă când ai simțit tu că ai devenit. Când e însuraș, după aia nu cheamă însuraș, trebuie bărbat. Adică o analiză în care să-ți dai seama că foarte puțini sunt cei care psihologic au niște înclinări efeminate. Foarte puțini. Restul din plictiseala asta, din modă, acum e un trend. Nu merge, mai frate. Hai să fim serioși. Dar nu vor să facă. Ori vine cu porcăria să spună, noi, genetic, noi ne naștem adulte. Fii serios, mă. Fii serios, mă, că nu ești tu genetic. Arată care este gena în care ești pe invers. Hai să fiu serios. Ați inventat ceva ca să vă argumentați. Deci nu s-a făcut până acum ceva foarte serios. Și atunci lumea prostită merge așa ca oile. Omule, a văzut la televizor, Înțelegeți? Da. Părinte, mulțumesc. Mulțumesc mult. Să aveți o seară plăcută și ne mai putem întâlni. Doamne ajută, zice rugăciunea.
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte.
Cu noi este Dumnezeu cu asta Pașcă, asemenea de Doamne, tu de acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Mulțumesc mult. Să aveți o seară.